У эфіры «Радыё Свабода» у пражскай студыі Сергій Шупа. У Мінску 18 гадзінаў. Шопінг у Расіі страчвае для беларусаў сваю папулярнасць. Пакупніцкая здольнасць беларусаў упала, канстатуюць прадпрымальнікі малых гарадоў. Пасля паўстагоддзя блякады Куба атрымала шанец вызваліцца з ізаляцыі. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў перадаю мікрафон Ганне Любаковай.
Добры вечар. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель не ўпэўненая, што перамовы па ўрэгуляванні крызісу на Украіне, якія прайшлі напярэдадні ў Маскве, прывядуць да поспеху. Пра гэта Меркель заявіла на сённяшняй канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене, каментуючы сустрэчу з Пуціным і Аляндам учора ў Крамлі. Аднак праводзіць перамовы было варта ўжо хаця б таму, што ёсць абавязак перад людзьмі, якія пацярпелі ў канфлікце ў Донбасе, заявіла Ангела Меркель. Раней з'явіліся паведамленні, што кіраўнікі Расіі, Францыі і Нямеччыны рыхтуюць тэкст сумеснага дакумента па ўрэгуляванні крызісу ва Ўкраіне, які прадугледжвае рэалізацыю мінскіх дамоўленасцяў. Пра гэта заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Паводле яго, вынікі гэтай працы будуць падведзены сёння ў тэлефоннай размове ў гэтак званым нарманскім формате. Перамовы Путіна з Ангела Меркель і Франсуа Аляндам працягваліся больш за 5 гадзінаў. Лідары Францыі і Нямеччыны пасля паўночы па маскоўскім часе пакінулі Крэмль і адправіліся ў аэрапорт. Шыйцкі паўстанцы захапілі ўладу ў Йемене. Напярэдадні ў краіне распусцілі парламент. Бліжэйшым часам новы ўрад будзе сфармаваны. Гэты крок йеменскіх паўстанцаў галоўная палітычная сіла ў краіне назвала дзяржаўным пераваротам. У Радзе бяспекі ААН заявілі, што сур'ёзна занепакоены. Там таксама заклікалі да неадкладнага вызвалення прэзідэнта Йемену, прэм'ер-міністра і ўраду з-пад хатняга арышту. Асабліва нестабільная палітычная сітуацыя ў Йемені распачалася, калі прэзідэнт Мансур Аль-Гадзі і ўрад сышлі ў адстаўку ў мінулым месяцы, калі паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац. Прынамсі 34 асобы загінулі ў выніку трох выбухаў у сталіцы Іраку ў Багдадзе. Пра гэта паведамляе мясцовая паліцыя. Раней паведамлялася пра 12 загінулых. Першы выбух здзейсніў смяротнік у рэстарацыі ў шыіцкім раёне ў горадзе. Загінулі 22 чалавекі. Як мінімум 50 атрымалі раненні. Яшчэ два выбухі прагрымелі на двух рынках Багдаду. Колькасць загінулых удакладняецца. Чарговая серыя нападаў адбылася ў той дзень, калі ў Багдадзе павінны былі ўпершыню за больш чым 10 гадоў адмовіцца ад каменданцкай гадзіны. У чацвер улады Іраку абвясцілі, што рэжым каменданцкай гадзіны павінен быць адменены сёння ўначы. У гарадах Донецкай і Луганскай вобласцяў на ўсходзе Ўкраіны праз баявыя дзеянні працягваецца эвакуацыя людзей. Як паведамляе украінская служба, па надзвычайных сітуацыях усяго за апошні 10 дзён з небяспечных рэгіёнаў вывезлі больш за 4,5 тысяч чалавек. У Дэбальцава і Аўдзеївцы працягваецца адпраўка гуманітарнай дапамогі. Напярэдадні абвясцілі рэжым спынення агню ў Донбасе. У Міністэрстве абароны Ўкраіны абвясцілі, што пагадненне працягнуць і сёння, аднак сепаратысты абвяргаюць гэтую інфармацыю. Мінулай ночы ў Донбасе працягваліся баі. Паводле звестак камандавання ўкраінскай арміі, сепаратысты каля 30 разоў абстралялі пазіцыі ваенных і населеныя пункты ў Донецкай і Луганскай вобласцях. Паведамляецца, што самая напружаная сітуацыя па-ранейшаму ў Дэбальцава. У прэсавым цэнтры спецаперацыі ўкраінскіх вайскоўцаў у Донбасе заяўляе, што за апошнія суткі ў баях былі забітыя каля 50 сепаратыстаў, больш за 20 параненыя. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны вас чакаю ўжо праз 1 гадзіну. Заставайтеся.